Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus onse Here, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook in ons midde vandag. Amen. Liewe gemeente, vriende, elkeen wat inluister, elkeen wat van ver af ook inluister, ons groet U vanoggend en ons nooi U om die woord van die Here oop te maak by die Markus Evangelie, Markus hoofstuk 11. Markus 11, en ons gaan saam lees vanaf vers 12 tot vers 26. Ons weet nou dat ons die paradokse afgehandel het van hoofstuk 10. In hoofstuk 11 is daar nou 'n nuwe tydfase wat aanbreek, die Here Jesus, God se diensknegt wat in Jerusalem is. In hierdie tydperk voor die Paasfees se aanvang neem en voor die kruisiging en dan die opstanding en die hemelvaart wat daarna gaan plaasvind, in daardie tydperk is daar belangrike dinge wat plaasvind binne in Jerusalem. En verlede week met die gesels oor die onderwerp die diensknegt in Jerusalem. En die eerste gedagte wat ons met die hanteer het was die diensknegt koning in Jerusalem. Hy het as koning het hy in Jerusalem ingekom. Nou vanoggend is die nuwe gedeelte van Markus 11 vanaf vers 12 tot 26 ons skrifgedeelte en kom ons lees dit saam. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vye boom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want het was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. Toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vye boom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vye boom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons wil graag die aandag vestig vanoggend, geliefdes, op ons teks van oordenking vir vanoggend se boodskap. En dit is vers 14. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Nou ons weet geliefdes dat Markus besig is in na die hoofstuk 10 gedeeltes van die paradokse om die Here Jesus se bediening aan ons nou voor te hou in drie verskillende amptelike rolle. As die van diensneg koning, soos ons gelees en geleer het verlede week in Markus 11 vers 1 tot 11, as die diensneg regter, soos ons vind in Markus 11 vers 12 tot 26, en dan geliefdes as die diensneg profeet in Markus 11 vanaf vers 27 tot en met Markus 12 vers 44. Nou liewe broers en susters, Jesus in ons gedeelte vanoggend fokus ons nou op Jesus die diensneg koning en regter. Nou Jesus se veroordeling van die vyeboom en die reiniging van die tempel wat ons nou opmerk in hierdie skrifgedeelte voorkom, is eintlik twee simboliese handelinge van die Here Jesus wat hy vir ons wil illustreer hier kort voordat hy die hoogste prys gaan betaal vir die mensdom, sy lewe gaan aflê, openbaar hy aan ons die toestand, die geestelike toestand van Israel. Ten spyte van al die geestelike voorregte wat Israel gehad het, was hulle uiterlik hulle vrugteloos, vriende. Dit gebruik die Here Jesus om dit te demonstreer deur hierdie vyeboom wat geen vrug op hom gehad het nie. Innerlik was Israel as volk korrup. En dit gebruik die Here Jesus die reiniging van die tempel wat verwys na die innerlikheid van hierdie volk om vir ons te illustreer. Ons weet dat die Here Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom om te oordeel nie. Ons weet dat hy nie links en regs geloop het en net almal veroordeel het wat gesondig het en wat foute gehad nie. Immer sê Johannes 3 vers 17 vir ons, want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit was Jesus se opdrag. Dit was Jesus se visie. Dit was sy passie om sy lewe te kom aflê sodat elke mens wat in hom glo gered kan word. Daardie geld vandag nog, vriende. Maar ons weet ook almal dat daar gaan 'n tyd kom. Daar gaan 'n tyd kom, vriende, wat hy nie as redder meer kom nie, maar wanneer hy gaan kom as die regter om te oordeel. En Jesus het sy disippels en die mense rondom hom vertel daarvan in Johannes 12 vers 35 tot 41. Jy kan dit maar gaan lees op die eie tyd. Weet jy wat, vriende? Een ek staan vanoggend dan ons aan die vooraand van daardie kosbare gebeure. Maar ons is nog in die tyd van genade. Die Here kom praat nog steeds met ons. Hy kom waarskyn nog steeds deur die pen van Markus. Markus se passie was om aan die heidense volke te skrywe oor die Messias, oor die redder wat sou kom. Daarom in hoofstuk 11 deel hy vir Jesus uit as die diensneg regter. Vanoggend, liewe broers en susters, praat ons met u oor die diensneg in Jerusalem, die diensneg regter. Die eerste punt, die veroordeling van die vyeboom. Net hierdie interaksie, net hierdie omstandighede rondom die vyeboom. Jy moet verstaan, dit is enkele dae voordat die Here Jesus op Golgotha sy lewe gaan aflê. Nou wanneer ons hier lees, dan merk ons op dat hulle het uit Betanië uitgeloop. Jy sal onthou, vorige hoofstuk het die Here Jesus uit Jerusalem uit onttrek weer teruggegaan na Betanië toe wat baie naby is aan Jerusalem. maar hy wou hom daar gaan afsonder saam met sy disippels. En dis die volgende oggend wat hy vanuit Betanië uitloop en die skrif sê vers 12, hy het honger gehad. En dan, liewe broers en susters, sê vers 13, en toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien. Nou die vyeboom, vriende, vorm blare in die maande van maart en april. Die vrugte kom eers voor in juni, augustus en desember. Maar jy moenie dink dat die Here Jesus het dit nie geweet nie. Ek wil vir jy vertel, vriende, jy moet die vyeboom baie mooi dophou. Dikwels praat ons van voorvye, met ander woorde vye wat vorm voordat dit die werklike tyd van juni, augustus en desember is, dan vorm daar voorvye. Hulle is gewoonlik 'n bietjie kleiner, hulle is gewoonlik nie so lekker soet nie. En vriende, ons praat ook soms van navye, vye wat na die oestyd, na die tyd wat hulle veronderstel is om te produseer, steeds aan die bome is. En die Here Jesus stap na hierdie boom toe, want wanneer 'n vyeboom blare het, dan kan dit gebeur. Dit kan gebeur. Ek sê nie dit gebeur altyd nie, dat daar voorvye is. Dit kan gebeur as dit in die seisoentyd is, dat daar pragtige oesvye is. En as dit na die gewoonlike oestye is, kan dit gebeur dat daar steeds navye is. Die Here Jesus kom en hy kom kyk en hy sien op 'n afstand maar daar's 'n vyeboom. Hy het honger en hy sien daar's blare aan en daar's 'n verwagting by hom. En hy het daarheen gegaan, vers 13, in die hoop om iets daarin te vind. Verwagting, vriende. Verwagting dat hy dalk 'n voorvy kan vind. Hy soek die vrugte aan die boom. Tel ondersoeken. Hy gaan na die boom toe en hy soek iets. Jy weet, vriende, dan vind ons hierdie woorde. En toe hy daarby kom in vers 13, vind hy niks as blare nie. Want het was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in die ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit verhoor. Die Here Jesus verklaar dat hierdie boom nooit weer vrug sal dra nie. Was dit sy geaardheid? Was dit sy manier om die natuur, om dinge in en van die natuur, sommer maar net te vernietig? Nee, dit was nie. Want een keer tevore, daarvan lees ons in Markus 5 vers 13, het die Here Jesus diere laat vergaan in die see in laat stort. Dit was die varke. Daarvan gelees. Waarom sou die Here Jesus dan nie nou hier 'n wonderwerk doen, 'n woord spreek en laat daar voorvye, oesvye en navye aan hierdie boom verskyn nie? Waarom doen hy nie dit nie? Bou hy maar net sommer hierdie boom vernietig? Nee, vriende, hy doen dit nie, want Jesus het 3 baie belangrike geestelike lesse wat hy aan die mense van sy dag, aan sy disippels en ook aan u en aan my wil kom oordra. 3 belangrike geestelike lesse. Ek wil vanoggend hierdie 3 lesse in ons midde laat. Die eerste les, die les met betrekking tot mislukking. U weet, liewe broers en susters, wanneer u lees Markus 11 vers 12 tot 14, dan lees ons van vye, 'n vyeboom wat nie vrug dra nie. Wanneer u verder lees nadat hy nou oor die tempel gepraat het in vers 20 en 21, dan lees ons weer dat hulle daai oggend na daardie dag vrug verby die vyeboom gegaan het en toe merk die disippels, Petrus het opgemerk, Rabbi, hier is die vyeboom wat u dan vervloek het, kyk, hy is droog van die wortels af. Waarvan praat die Here Jesus? Wat se les wil hy aan ons oordra. Les wat een ek vanoggend moet verstaan is, dat voortdurend in die Ou Testament word Israel as volk vergelyk met 'n druiwe wingerd, maar ook met 'n vyeboom. Ek lees vir ons uit Jeremia 8 vers 13. Saamskraap, wegraap sal ek hulle, spreek die Here. Daar's geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare verdor, so het ook vir hulle die bestel wat dwars oor hulle sal gaan. Die Here Jesus, God is hier besig om te verwys na sy volk Israel. Hulle het nie vergedra nie. Hulle het nie geestelik gegroei nie. Hulle het voortdurend teruggeval in sonde. Die klein profeet Nahum, hoofstuk 3 vers 12, al jou vestings is vyebome, met voorvye as 'n mens skit, val hulle in die mond van die eter. In Hosea 9 vers 10, ek het Israel gevind, soos druiwe in die woestyn. Ek het julle vaders gesien, soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei, maar hulle het na Baal Peor gekom, en hulle aan die skande God toegewy, en 'n verfoeisel geword, net soos die voorwerp van hulle liefde. Wat is die geestelike les hier? O, die geestelike les is, God soek nie net blare aan sy kinders se lewens. God soek nie net hierdie oppervlakkige blare wat lyk asof ons groei, wat lyk asof ons vrug dra nie. God soek vrug in sy volk se lewe. 3 jaar voor dit het Johannes die Doper het hy gesê, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Matteus 3 vers 10. Ten spyte van Israel se geestelike voorregte, hulle was God se volk, deur hom uitverkoor, deur hom uitgelei uit Egipte land, deur hom vertroos, deur hom vertroetel, deur hom geleer. Hulle het sy stem gehoor. Hulle het sy profete gesien, gehoor. Maar steeds het hierdie boom, hierdie vyeboom wat Israel verteenwoordig van die wortels af opgedroog. Die geestelike leiers het hulle nie gesteer aan Johannes se waarskuwing nie. Die waarskuwing was Israel, julle is besig om van die wortels af uit te droog. En die byl wat hierdie boom gaan uitkap, lê al hier teen die wortel. Hoe lyk daardie byl vanoggend? Waar lê daardie byl aan u en my wortels staan? Liefdes, ons moet vanoggend hoor en ons moet weet, wanneer u en ek geestelik uitdroog, is dit nooit van bo af nie. Dis altyd van die wortel af. Daardie belangrike deel, waar is ons wortels vanoggend? Waar is dit vas, vriende? Is dit in hierdie wêreld? Is ons nog so wêreldgebonde en vasgevang dat ons dood bekommer oor wat aangaan? Is ons wortels besig om te groei en vrug te dra, sodat Jesus verheerlik kan word? Mense kan ons blare bewonder en vriende, luister na my taal gebruik. Ek gebruik die taal ons. Ek sluit myself in. Ek sluit myself nie uit nie. Ek is nie verhewe nie. Waar lê ons wortels vandaan? Is dit besig om uit te droog? As die Here Jesus vandag kom, as die basuin blaas, gaan hy net blare vind, soos wat hy voortdurend met Israel gevind het. Of gaan hy die vrug vind wat hy soek? God verwag van sy volk, verwag hy om vrug te lewer. Ek lees vir u uit die klein profeet Micha, hoofstuk 7 vanaf vers 1 tot 6, wee my, want ek het geword soos na die insameling van somervrugte, soos die natrossies van die wynoes, geen tros om te eet nie, my siel begeer vroeë vye, die vrome het verdwyn uit die land, en daar's geen opregte meer, onder die mense nie, hulle loer allemaal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net, na die kwaad gaan die hande uit, om dit dapper te doen, die vors eis, en die regte vaar betaling, en die grootman spreek die begeerte van sy siel uit, en hulle verdraai dit alles, die beste van hulle is soos 'n doringstruik, die mees opregte erger as 'n doringheining, die dag van jou wagte, jou besoeking kom, nou sal hulle verwarring, daar wees vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie, let op die poorte van jou mond, teenoor haar, wat in jou skoot lê, want die seun minag die vader, die dogter staan op teen haar moeder, die skoondogter teen haar skoonmoeder, die man se vyande is sy huisgenote, maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. En as ek hierdie 7 teksverse lees, dan kan ek met 'n rooi groot dik kleurpen kan ek daar oorskryf 2020. Want dit is wat ons sien in ons samelewing. Ook die Here Jesus soek vrug van sy kinders, van u, van my vriende. Johannes 15 vers 16 lees ons die volgende gedagte. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Ons wortels moet nie opdroog nie. Ons moet vrug bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Geliefdes, die les met betrekking tot mislukking. Kyk vandag, kom ons steek hand in eie boesem. Kom ons vergeet my man, my vrou, my pa, my ma, my kind, my broer, my suster, my oom, my tannie. Kom ons vergeet van hulle. Hoe lyk jou in my lewe? Hoe lyk my lewe? Is dit 'n geestelike lewe wat besig is om te misluk? Is dit besig om uit te rafel in hierdie tyd van afsondering? Is dit besig om heeltemal uit te droog, soos die wortels. Toe Petrus die boom sien, toe sê hy, "Haai, meester, kyk, hierdie boom, wat hy gister vervloek het, hy is van die wortels af, is hy uitgedroog." Petrus eintlik sê, hy het maar geen potensiaal gehad om enige vrug voor te bring nie. Maar daar is 'n tweede les, wat die diensknegg regter ons leer, terwyl hy in Jerusalem is. Dis die les met betrekking tot geloof. Nadat Petrus hierdie uitspraak gemaak het, vers 20 en 21, let op hoe die Here Jesus hom antwoord. Vers 22, Jesus antwoord en sê vir hulle, hy praat nie net met Petrus, nie, hy praat met almal. Ons neem aan, dis die 12 disippels saam met hom, en ons neem aan, daar was mense wat ook heen en weer saam met die Here Jesus en sy disippels beweeg het. Hy sê vir al die mense rondom hom, julle moet geloof in God hê. Vriende, die tweede les is die les met betrekking tot geloof. O, vriende, geloof is nie iets wat net momentaal is. Geloof is nie net ek glo, ek vertrou die Here, ek aanbid hom, ek dien hom, nou terwyl ons in hierdie noodsituasie is nie. Geloof is nie net momentaal vir die oomblik nie. Geloof is 'n lewe wat voortdurend met 'n ingesteldheid van totale afhanklikheid van God lewe. Geloof is iets wat 'n berg kan verskuif. In vers 23 sê die Here, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Vir die Romeine was hierdie saak rondom die skuif van 'n berg Vriende, was dit 'n belangrike saak. Sagaria het geskryf in Sagaria vers 7. Hy sê, wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die sluitsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. Ja, vriende, wat die Here Jesus hier sê, is dat geloof die krag het om tot 'n berg kan verskuif. Nou baie keer bid ons, en dan skuif die ou kleinste probleempie, skuif nie. En dan is ons teleurgesteld. En dan sê ons, ja, maar Here, U het gesê. Maar weet jy wat, vriende? Dit is nie geloof nie. Dit is geloof wat op my eie geloof gebaseer is. Ware geloof is gebaseer op die woord van God. Ek lees vir jou Romeine 10 vers 17. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ek kan nie somme my eie willetjie net wil afdwing, en wanneer ek wil hê 'n probleem moet weggaan, dan gebied en hier in gebiede kom en sê, jy berg, gee pad, want Jesus het dit gesê. Nee, vriende, Johannes 15 vers 7, kom 'n baie belangrike saak te voorskyn. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit vind. En vriende, ware geloof is gebaseer op die woord van God en maar ook gebaseer op my lewe, my handel en my wandel in Christus Jesus. Ek moet 'n lewe leef wat God verheerlik. Daar kom die basis, die krag van ware geloof. Ek moet die woord van God moet ek uit lewe, moet ek uitdra. God se woord sê vir een vir my wat God se wil is. Ek kan nie maar net bid en ek weet in hierdie dae is daar baie van ons wat bid, ag Here, kan hierdie grendeltyd nie nou maar klaar kry en verbygaan nie. En ja, ons bid dit baie van ons om opregte redes. En ek wil dit vir u sê, ja vriende, ek wil ook. En ek begeer ook dat hierdie tyd verbygaan. Maar ek moet vanoggend vra, dink ek en jy dat die Here het al sy doelwit, sy wil bereik in ons lewe met hierdie grendeltyd? Daar terug aan ons as boom. Kom ons dink so 'n bietjie daaroor. Is ons geloof opreg en in waarheid in hom? Of gaan dit net om my eie voordeel? Is dit in lyn met God se woord? Die derde les wat die diensknegt in Jerusalem vir ons vanoggend leer, is die les met betrekking tot. Nou vriende, die Here Jesus kom in hierdie gedeelte in Markus hoofstuk 11, nadat hy ook vir hulle vertel het van geloof, dan begin hy praat oor gebed. Vers 24, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, julle sal dit verkry. Wanneer julle staan en bid, vers 25, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Vers 26, maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Hier is 'n lering wat die kruks van ons probleem aanspreek. Ja, ons is dalk, ons leer oor mislukking. Ons is dalk vanoggend, dominee, nee, ek kan eerlikwaar sê, ek is nie soos daai vyeboom sonder vrug nie. Ja, my blare is daar, hulle blink, en onder daai blare is die mooiste geestelike vrug. Ek dien die Here, ek het God lief. Dominee, die probleem by my is ook nie my geloof nie. Ek vertrou op die Here, ek stap die pad van die Here. Hoe lyk dit met hierdie derde les oor gebed? Weet, liewe broers en susters, gebed moet altyd gebed wees wat in lyn is met die wil van God. In Johannes hoofstuk 5 vers 14 en vers 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra. Jy sien geliefdes, baie keer bid ons nie tot ons eie voordeel, net so dat het met my goed kan gaan, net so dat alles weer na normaal kan terugkeer, net so dat ek weer kan voordeel trek. God sê, wanneer ons bid, moet het volgens sy wil wees. En dan, 'n groot en 'n belangrike saak, wanneer u en ek bid, moet het wees in die liefde van God, en het moet bly in die liefde van God. Johannes 15, vanaf vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Grote liefde het niemand as dit nie. Iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend maak. O, vriende, die les moet betrekking tot gebed bepaal. Ek moet binne God wil bid, en die liefde van God moet in my wees en in my bly. O, vriende, gebed is nie net 'n noodwiel nie. Gebed is nie 'n noodmiddel. Gebed is nie 'n laaste uitkoms waarna toe ek hardloop wanneer ek iets van God wil verkry nie. Gebed is 'n konstante meelewing, konstante intimiteit, konstante nabyheid wat ek met God koester. Dis deel van ons daaglikse lewe. Ware gebed behels geloof en vergifnis. En baie keer verkry ons nie wat ons van God pleit nie, omdat ons harte nog vol haat is, nog vol nait is, nog vol wraak is teenoor iets wat iemand aan my gedoen het. Iemand wat ek nie kan vergewe nie. Iemand wat miskien in 'n onbesonne oomblik 'n woord gespreek het, wat my diep gekrenk het. Ag, vriende, weet jy, dit kan so iets kleins wees. Maar wanneer ek die woord van God lees, dan weet ek dat wanneer ek in 'n gebedslewe is, dan gaan dit nie net oor my nie. Terwyl ek bid, is ek ook in gemeenskap met God my Vader, maar ook in gemeenskap met my medebroers en susters, want ek bid vir hulle, ek tree in vir hulle, en hulle vir my, en hierdie krag van gebed, hierdie intimiteit, hierdie koinonia saam met mekaar, in gebed, maak dat hierdie reukwerk na God sy troon opstyg. En o, vriende, dit maak, dat hierdie gebed ons na mekaar toe trek. Daai liefdesband, ag vriende, hoeveel gesinne is daar nie, wat nie meer 'n liefdesband het nie, omdat daar onderlinge gevegterye is, omdat daar onderlinge afguns is, haat, nydigheid. Paulus verskoon my skryf in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, voor wie, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, die kennis oortref, sodat julle vervul kan word met al die volheid van God. Dit is wat die diensdag in Jerusalem vir sy kinders kom leer. Die doel van gebed is nie om die mense wil te laat geskied in die hemel nie, maar om God se wil op aarde te laat geld. Ek gaan hierdie belangrike punt en ek herhaal. Liewe broers en susters, die doel van gebed is nie om die mense wil te laat geskied in die hemel nie, maar om God se wil op aarde te laat geskied. Jesus kom, hy sê vir daardie vyeboom wat geen vrug dra nie, laat niemand ooit weer van jou in die toekoms eet nie. Hy herstel nie daai vyeboom nie, want hy het 3 geestelike lesse om vir ons te leer. Hy wys ons hoe dat Israel as volk misluk het, baie blare gehad, en geen vrug nie. Lyk dit in een my lewe van baie blare, geen vrug nie, baie blare, voorvrug, seisoenvrug, navrug. Hy leer vir ons die les met betrekking tot geloof, die ingesteldheid om voortdurend met God te wandel. Dit is geloof wat nie uit my eie denke kom nie, maar wat gegrondves is op die woord van God, die waarhede van wat God se woord sê, nie een of ander mens nie. Dan die kostbare les oor gebed, dat my gebede moet binne God se wil wees. My gebede moet spreek van liefde vir God, liefde vir my medemens, en niks met my gebede en verander om deur te gaan na God se troon. Hierdie 3 kostbare lesse leer Jesus ons. Hy waarsku dat die byl lê teen die wortels, die regter kom. Hy is op pad, vriende. Hy illustreer sy verwagting van ons as sy kinders. Hy merk op dat ons geloof en gebed in hierdie dag, dat ons daaraan ons moet toewy, dat ons nie net blare moet hê nie, maar dat ons vrug gee, sodat hy verheerlik kan word. Mag die Here ons seën, dat ons nie soos Israel uiterlik vertoon, maar innerlik gaan daar niks aan nie. En dan praat ons met u oor die tema, die diensneg in Jerusalem, en dan spesifiek oor die gedagtes rondom die reiniging van die tempel. Kom ons bid. Ewige Vader, ons aanbid u lieflike naam. Dankie vir die lering rondom die vyeboom wat baie blare gehad het, maar geen vrug nie. Dankie vir die 3 geestelike lesse oor mislukking, oor geloof, oor gebed wat U met ons kom deel het. Kom bevestig ons in hierdie dag. Here, word U verheerlik. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om vrug te dra, sodat wanneer Jesus kom, hy kan glimlag oor dit wat hy gaan doen. In Jesus naam bid ons dit. Amen.